depuis structure kura sigira Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko haute autorité de la communication HAC o de ka baara kan ka kɛ kunnafonidila radio so surtout a dayɛlɛli bɛ olu de bolo ni baara kɛra min ɲɛna k'a fɔ o ɲɛna ni min ma ɲɛ k'a fɔ a ma ɲɛ ni kangarida bɛ kɛ ubiyɛn ni min kan ka datugu o jɛkulu in de kan ka k'o baara kɛ o de bɛ se ka liberté lakana mais ni pouvoir public à travers le gouverneur olu nana ka taa radio so datugu bon o ti ko ye fɛn min di mali tɔgɔ diya a maɲi minnu b'a kɛ ma a maɲi mali tɔgɔ ma a maɲi kunnafonidilaw ka baara ma
kuma minnu fana bɛɛ bɛ fɔ radio kan a bɛɛ lo kan ka fɔ tɛ ya est ce que mɔgɔ fana man kan k'o ka kumacogo kɔrɔsi ya
a kɛra radio ye o a kɛra hali adamaden fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ kuma kumacogoya kan ka kɔlɔsi
mais a bɛ yɔrɔ min na sisan gouvernement ko di
bon an bɛ yɔrɔ min na comme gouverneur de y'a datugu gouverneur fana bɛ bɔ ministère min kɔnɔ o ye ministère d'administration territoriale ye an ye kunnafoni sɛbɛn kɛ ka se olu ma ani ministre de la communication kumana haki yɛrɛ min ka baara don n'o o ka baara ma ta en compte nin ko in na an sera olu fana ma bon an bɛ nin wagati min na je crois que o bɛ ɲɔgɔn ye la u ka kan ka bɛn kelen kan walasa radio in ka taa yɛlɛ joona o de ka ɲi bɛɛ ma o de ka d'an fana ye